Vědět víc.
Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Ministr financí Miroslav Kalousek nepřijde ve středu na vládu obhajovat daňovou reformu, pokud ministr školství neodvolá svého podřízeného Bátoru.
Já bych si velmi přál jí příští týden na vládě obhájit, tak to je v rukou pana ministra Dobeše nebo pana premiéra.
7 mrtvých a nejméně 30 zraněných. Taková je bilance po dnešních teroristických útocích na jihu Izraele.
Nejprve teroristé stříleli na autobus plný lidí a zranili 20 pasažérů. Pak vypálili protitankovou střelu na další autobus.
Fungování nemocnice v Brandýse nad Labem je podle provozovatelů v ohrožení. Zařízení má letos dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny o 20 milionů méně.
To je tolik peněz, že to není možno z ničeho krýt.
Zítra bude polojasno, místy oblačno s deštěm a teploty až 31 stupňů.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
S Kateřinou Sousirisovou. Koaliční spor o úředníka ministerstva školství Ladislava Bátoru se přelil ve spor o daňovou reformu. Ministr financí Miroslav Kalousek ji odmítá přijít obhajovat na středeční zasedání vlády, pokud ministr školství neodvolá svého podřízeného Ladislava Bátoru. Podle Věcí veřejných je Bátora pro Kalouska jen zastínacím manévrem, aby kabinet nestihl reformu projednat a příští rok tak nedošlo ke zdanění hazardu.
Ministr financí Miroslav Kalousek odmítá, že by TOP 09 chtěla svým postojem zablokovat projednávání daňové reformy. Pokud ale bude dál Ladislav Bátora sedět na ministerstvu školství, nepošle Kalousek na jednání kabinetu ani svého náměstka.
Budu jí prezentovat na zasedání vlády, jejíž všichni členové jsou připraveni nepřipustit, aby státní správa byla zneužívána k prezentaci extremistických názorů a aby státní úředník urážel jiného člena vlády.
Místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím vidí příčiny sporu jinde.
Panu Kalouskovi se za prvé nelíbí to, že už v příštím roce by měl být zdaněný hazard, a za druhé já mám pocit, že pan ministr prostě špatně spočítal rozpočet a aby se neprobíralo to, že se seknul o 190 miliard.
Premiér Petr Nečas chce celou situaci řešit s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem, až se vrátí z dovolené, i ze zástupci Věcí veřejných a TOP 09. Dobeše premiér vyzval, aby se od výroku Bátory jasně distancoval. To, že by došlo k opoždění projednávání daňové reformy, odmítl.
Já věřím, že všechny tyto problémy na základě zdravého úsudku a zodpovědného chování vyřešíme.
Sociální demokraté znovu zopakovali, že Bátora musí z ministerstva odejít a úředníkovi výroky chtějí řešit na schůzi sněmovny. Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Strana Věci veřejné podala trestní oznámení na bývalé ministry pro místní rozvoj Radko Martínka z ČSSD a Cyrila Svobodu z KDU-ČSL. Oznámení se týká údajně předražených zakázek na statistická zjišťování pro společnost STEM-Mark. Během posledních působení zmíněných dvou ministrů byly podle trestního oznámení zakázky dražší než pro jiná ministerstva. Radko Martínek řekl Radiožurnálu, že na výběrová řízení se za jeho působení kladl velký důraz. Také řekl, že o tomto obvinění nic neví.
To je konkrétní věc, samozřejmě nemůžu nic říct, protože nevím, o co se jedná. Nicméně takové ty ceny, co kolují, to se mi zdá být nějaké nepřiměřené. Nevím o tom, že bychom za nějaké desítky nebo stovky milionů dávali nějaké výběrové řízení, nebo respektive nějakou zakázku na nějaké průzkumy veřejného mínění. To se mi zdá nemožné.
Evropské burzy se prudce propadly. Hlavní příčinou jsou obavy z výraznějšího zpomalení tempa růstu globální ekonomiky a také zprávy, že se Američané obávají zavlečení dluhové krize z Evropy do svého finančního systému.
Největší ztráty měly banky v průměru kolem 7%. Akcie britských finančních ústavů Royal Bank of Scotland a Barclays, stejně jako francouzské Société Générale, ale odepisovaly přes 10%. Propad cen akcí bank v Německu a dalších evropských zemích byl jen o trochu mírnější. Černý čtvrtek má za sebou i pražská burza. Akcie Erste Bank odepsaly skoro 8%, Komerční banka přišla o více než 5%. Vlna výprodejů zachvátila i New Yorkskou burzu, která aktuálně přichází o 4%. Investoři přesouvají peníze do bezpečnějších aktiv. Cena zlata se po propadu na burzách posunula na nový rekord 1830 dolarů za trojskou unci. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Arabští teroristé zabili v jižním Izraeli 7 lidí a na 30 dalších zranili. Útočili podél hranice s Egyptem na linkové autobusy a osobní auta. Při následných bojích v Hornaté poušti izraelská armáda zabila 7 útočníků. Stále ale platí nejvyšší pohotovost a Izrael pátrá po dalších teroristech. Izraelské tajné služby předpokládají, že jde o Palestince z Gazy, kteří do židovského státu proklouzli přes Egypt. Podle palestinských zdrojů už Izrael zahájil odvetné bombardování Gazy a zabil nejméně 3 lidi.
Nejprve teroristé stříleli na autobus plný lidí a zranili 20 pasažérů. Pak vypálili protitankovou střelu na další autobus, minuli ho, ale zabili celou posádku zasaženého osobního auta. Mezitím také ozbrojenci zaútočili na několik vojenských hlídek. Izrael předpokládá, že se na dobře koordinovaných útocích podílelo 20 až 30 lidí. Izraelci trávící dovolenou na přilehlém Sinajském poloostrově dostali výzvu k okamžitému návratu domů. Organizátoři masových sobotních protestů proti sociální nerovnosti v Izraeli zvažují pro tentokrát demonstrace zrušit. Argumentují právě vlnou teroristických útoků. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Jeruzalém.
Spojené státy zavádějí nové sankce vůči Sýrii. Washington zmrazil všechna syrská aktiva ve Spojených státech a zároveň zakázal obchod s ropnými produkty a ropou, které mají původ v Sýrii.
Nové americké sankce kromě toho zakazují americkým občanům podílet se na jakýchkoliv transakcích, které by souvisely se syrskou vládou a nesmějí ani investovat v Sýrii. Americká ministryně Hillary Clintonová věří, že opatření prohloubí izolaci režimu, ale upřesňuje. Spojené státy přijmou opatření, která zmírní nechtěné důsledky sankcí na syrský lid. Americký prezident Barack Obama kromě zavedení nových postihů opakovaně vyzval syrského lídra Bašára Asada k odstoupení. Stejnou výzvu mu ve společném prohlášení adresovali také Francie, Německo a Velká Británie. A ty podporují i volání po přísnějších sankcích vůči Damašku, které se ozývá z Evropské unie. Adela Havránková, Radiožurnál.
Situace v zemích Afrického rohu je stále kritická. Podle údajů OSN navíc vinou nejničivějšího hladomoru za posledních 60 let stoupá i počet obětí. Způsob, jak pomoci Afričanům vypořádat se s následky potravinové krize, proto v Římě hledají zástupci OSN pro výživu a zemědělství. Ti od dárců žádají miliony dolarů, které by v oblasti pomohly zachránit životy.
Část z vybraných prostředků půjde na krátkodobé cíle, jako jsou potraviny, léky, přístřežky či voda. Podle šéfa organizace OSN pro výživu a zemědělství Jacquesa Diofa je ale důležité najít hlavně taková opatření, která by zabránila opakování podobné krize. V dlouhodobém horizontu je tedy zásadním úkolem v této oblasti podpora zemědělství. V zemích takzvaného Afrického rohu je hladem ohroženo asi 12 milionů lidí. Většina z nich jsou Somálci. Právě v Somálsku podle OSN platí stav hladomoru už v 5 oblastech. Lubice Bergman, Nová Radiožurnál.
Co se dělo?
Co se děje?
Co se bude dít?
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin jen na Radiožurnálu.
Jen na Radiožurnálu.
Dostupnost a kvalita zdravotní péče v Brandýse nad Labem je ohrožená, tvrdí to majitel a provozovatel tamní nemocnice, společnost PP Hospital. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce totiž letos poslat do brandýské nemocnice méně peněz na zdravotní péči.
Podle vedení společnosti PP Hospital může brandýská nemocnice kvůli všeobecné zdravotní pojišťovně jen letos přijít o zhruba 20 milionů korun.
To je tolik peněz, že to není možno z ničeho krýt.
Říká jednatel firmy, která vlastní brandýskou nemocnici, Petr Švikovský. Tamní zdravotnické zařízení se kvůli dluhům potýká s insolvenčním řízením a v nemocnici už také působí předběžný správce. Podle provozovatele nemocnice to je právě ten důvod, proč se pojišťovna rozhodla krátit nemocnici platby. Ředitel středočeské všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Pivrnec s tím ale nesouhlasí.
Došlo tam k porovnání záloh a tím, jaké množství výkonů příslušná zdravotnická zařízení poskytla.
Společnost PP Hospital ale o peníze přijít nechce a proto se už obrátila také na soud. Pro Radiožurnál Michal Trnka, Brandýs nad Labem.
Už za hodinu se setká v Madridu asi milion mladých věřících s papežem. Benedikt XVI. Přijel na Světové dny křesťanské mládeže. Proti nim včera v ulicích španělské metropole protestovalo na 25 tisíc lidí. Prý je příliš nákladná. Dnešek už se ale nese v poklidném a slavnostním duchu.
Benedikt XVI. Na úvod večerného programu prvého dňa svojej návštevy obdrží aj zlatý kľúč od mesta Madrid. Symbolicky doň vstúpi cez niekdajšiu kráľovskú bránu Puerta de Alcalá. Tu prejde Svätý Otec spoločne s 50 vybranými pútnikmi z 5 kontinentov. Dnešný program vyvrcholí na prvom veľkom stretnutí s mládežou v centre mesta a až do nedele konca pobytu absolvuje Benedikt XVI. V rámci Svetových dní mládeže takmer 2 desiatky rôznych náboženských podujatí, pričom sobota a nedeľa nedeľa budú na program najbohatšími dňami, keďže sa budú konať vigílie a omše. Zo Španielska pre Rádiožurnál Ľubica Zlochová.
Promlouvání, tak se jmenuje výstava Šaloma Neumanna, která začala ve Veletržním paláci v Praze. Umělec žijící střídavě v New Yorku a v Česku na ní představuje 50 obličejů ze série nazvané Amerika. Vytvořil je z modelovací hmoty, akrylových barev, nalezených předmětů a nebo plastových figurek. Jak Radiožurnálu řekl kurátor Tomáš Vlček, čtvrtou dimenzi tvoří zvuk instalovaný na zvukovém čipu. Ten si mohou přehrát sami návštěvníci.
Samozřejmě, že navazuje na pop art, na kulturu, která si vzala za cíl ukázat konzumní aspekt jako velmi důležitý a kriticky se vůči němu pop art stavěl, ale ne profesorský katedrově, ale právě akcelerací těch designerských věcí, které v pop artu jsou tady také. Tady přímo ten design, to jsou přímo převzaté objekty z dětských her, se spotřebního zboží. Je tady prostě celá škála designu použitá pro překvapivá spojení.
Před pár minutami rozehráli fotbalisté Sparty na hřišti rumunské Vasluje první utkání čtvrtého předkola Evropské ligy. Zápas sleduje reportér Jaroslav Plašil.
Těch minut je za námi 10, zatím je to 0-0, Spartané jsou zatím o něco lepším týmem, hráči o sobě zatím mnohem více na hřišti vědí, možná i proto, že hrají ve stejné sestavě jako v zatím všech ligových duelech a jednom pohárovém. Naopak domácím chybí několik opor, včetně dvou nejlepších Brazilců Wesleyho a Daltona. V prvním případě jde o skvělého střelce, v tom druhém o vynikajícího nahrávače se zkušenostmi z italské série A. Zatím tedy teď už v 11. minutě první půle 0-0. Z Rumunska Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Petr Čech přijde o kvalifikační utkání na fotbalové mistrovství Evropy se Skotskem. Český brankář si na středečním tréninku Chelsea poranil koleno a léčit se bude minimálně měsíc.
Stopař na R10 a vysypaný náklad na Domažlicku, více teď v zelené vlně Radiožurnálu. Na Mladoboleslavské R10 ve směru na Mladou Boleslav dejte pozor na stopaře.
13 km stopuje nějaký setevrak auta. Teď se mu tam uhejbala oktávka, on tu ruku strčil přímo do toho pruhu jízdního.
Takže buďte tam opatrní a opatrně i na silnici 27 Klatovy do Mažlice. Tam je vysypaný náklad.
Za Klatova má asi tak nějakých 500 metrů za přejezdem. Je rozsypaný obilí asi 3 kilometry, takže policejní to tam upozorňuje řidiče, aby jeli pomalu, to strašně klouže.
A ještě Praha. Na jižní spojce před Barandovským mostem, před ulicí k Barandovu, začínají kolony, je tam nehoda. V Lidické za křižovatkou s ulicí Svornosti je nehoda ve směru do centra. Objíždí se to po tramvajových kolejích. A kde jsou ještě problémy?
Hned za křižovatkou Argentinská plynární směrem do města. Hned za semaforem a za přechodem stojí odstavená dodávka v levém pruhu.
A uzavřený Lochkovský tunel ve směru k brněnské dálnici. Kolona začíná už u sjezdu na Barandov.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude zataženo, od západu postupně s přeháňkami místy i bouřkami. Na východě čekejte zpočátku polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů Celsia. Teď už jsou na řadě ozvěny dne s Janem Bombou.
A to uslyšíte mimo jiné dále. Hrozí, že se kvůli sporu o Ladislava Bátoru do vlády nedostane včas daňová reforma, kterou má předložit ministr financí Kalousek. Měla by se Národní ekonomická rada vlády soustředit více na mezinárodní témata? A v Berlíně se množí žhářské útoky. Našli pachatelé inspiraci v ulicích Londýna a dalších anglických měst? Zákopová válka o osud Ladislava Bátory mezi šéfem rezortu školství Josefem Dobešem z Věcí veřejných a ministry za TOP 09 pokračuje. A začínají se používat i poměrně těžké zbraně. Ministr Dobeš aspoň zatím nejeví ochotu dělat cokoliv nad rámec omluvy za výroky pana Bátory na adresu vicepremiéra Karla Schwarzenberga. Ministr financí, Schwarzenbergův stranický kolega Miroslav Kalousek dnes pohrozil, že nepředloží ve vládě daňovou reformu, dokud neskončí Ladislav Bátora nebo ministr školství Dobeš. Premiér Nečas chce po ministru Dobešovi, aby se od výroků svého podřízeného jednoznačně distancoval. Naším hostem je politolog Pavel Šaradín z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že je jasné, jak by si premiér Nečas představoval takový jednoznačný distanc od výroků pana Bátory? K čemu premiér ministra Dobeše vyzývá?
Tak já si myslím, že je to pořád ještě příliš neurčité, že to rozhodnutí mělo být jednoznačné a to distancování se je pouze taková jakoby mediální hra.
Premiér řekl taky, že považuje za neúnosné, aby spor o jednoho subalterního úředníka blokoval činnost celé vlády, ale to už se děje. Co s tím může premiér dělat?
Tak já si myslím, že premiér by měl ukázat svou rozhodnost a pokud skutečně cítí to, že pán Bátora by měl odejít, tak by to měl říct jednoznačně a nikoliv jaksi takto neurčitě.
Projevit rozhodnost tím, že by to jen řekl, má ještě nějaké jiné možnosti?
Tak bohužel tady se ukazuje to, že lidé na určitých funkcích nedokáží nést svou odpovědnost a není to podle mě pouze záležitosti premiéra, ale i dalších ministrů, především ministra školství a pokud cítí, že by to mohlo ohrozit vládu, tak to rozhodnutí samozřejmě mělo být učiněno už daleko dříve.
Premiér by mohl, jediné, co by mohl udělat, že by odvolal ministra Dobeše?
Tak já myslím, že to je až úplně ta krajní varianta, protože ta vláda je skutečně křehká, byť má takovouto většinu v poslanecké sněmovně a měl by rozhodně si s ním asi promluvit a říct mu, co všechno je v ohrožení.
Pane Šaradíne, myslíte, že nějak změnilo situaci to dnešní prohlášení ministra Kalouska, že nepředloží ve vládě daňovou reformu, dokud se nevyřeší v uvozovkách ten problém Bátora?
Tak myslím si, že je to opět posunutí nebo ten zvýšený tlak oproti včerejšku a já skutečně si nepamatuju takový příklad nikde z Evropy, nikde nic podobného se v České republice předtím nestalo, že by jeden jediný úředník vlastně takto držel v šachu celou Českou republiku. Takže já se skoro téměř nestačím divit, co všechno je u nás možné.
No právě, a myslíte, že tedy je adekvátní, že TOP 09 to vyhnala takhle daleko? Skutečně to je tak zásadní principiální otázka, když nějaký úředník napíše třeba něco hanlivého o ministru vlády?
Já si myslím, že ta politická kultura nemůže být hnána až na samý práh únosnosti, že já si dokážu představit, že by vůbec člověk typu pana Bátory neměl být na takovém vysokém postu na ministerstvu školství a zároveň vím, že nemůže být prostě proneseno něco podobného na adresu ministra jakýmkoliv úředníkem. Tady prostě žádné odvolávání se na svobodu slova nebo něco podobného nemůže prostě existovat. Takže ta zásadovost tady podle mě musí být.
Politolog Pavel Šaradín, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Kauza Ladislava Bátory může mít opravdu dalekosáhlé dopady. Jak se z obyčejného úředníka stane osoba, která rozhoduje o pokračování vlády? Podle politologa z Masarykovy demokratické akademie Lukáše Jelínka je důvod na snadě, stále totiž chybí zákon o úřednících.
O několik okurkových kauz tohoto léta mohlo být méně. Nemuseli jsme se zabývat s pupným šéfem personálního odboru ministerstva školství Bátorou nebo skrývanými a nerovnoměrnými odměnami čelných zaměstnanců ministerstev a ostatních státních institucí. Stačilo mít kvalitní zákon o státní službě. Jeden sice příští rok oslaví už 10. narozeniny, dodnes však nebyl uveden v život. Naposledy jeho účinnost včera opět odložil Nečasův kabinet. Na ministerstvu vnitra se ale prý rodí z brusu nový zákon o úřednicích. Vůbec bych se nedivil, kdyby jej připravovali tichíž experti, kteří nedávno vsunuli do normy věnované zdravotnickým službám přílepek týkající se zákona o svobodném přístupu k informacím, jenž měl za cíl důsledně tajit platy a odměny poskytované na nejrůznějších úrovních veřejných rozpočtů. Liknavost, s níž se u nás tvoří profesionální státní správa, budí podezření, že existuje silný zájem na kulantně řečeno chaosu v úřednickém stavu. Ministři si mohou napěchovat rezorty, kým se jim zlíbí, stranickými kolegy, kterým je třeba uplatit loajalitu, osobními známými a známými známých, nebo též vyslanci lobistických skupin. Takový Ladislav Bátora, ačkoliv působí dojmem staršího zkušeného muže, se velkým zvířetem na ministerstvu stal z ničeho nic, aniž by na svůj post běžně kariérně vystoupal. Místo toho o 106 spekulujeme, jestli spadl z nebes, či měl tlačenku z Pražského hradu. Přitom by bylo logické, kdyby ministři rozhodovali jenom o svých náměstcích a nejbližších poradcích. Solidní legislativa by rovněž mohla předejít rozhořčení, které zavládlo poté, co jsme se před časem dozvěděli, že Radek John v roli ministra svému náměstkovi, jenž ve funkci pobyl pouhé 2 měsíce, přiklepl k 80-tisícovému platu dalších 360 tisíc korun na prémiích. Co mohlo vyznívat milé v prvních letech porevoluční euforie, se rychle stalo ostudou. České vládnutí připomíná jednu obrovskou improvizaci. Ve státní správě beztrestně mizí miliony, jako například v aféře Promopro. Vlivní byrokraté urážejí novináře, menšiny a čerstvě i koaliční politiky. Správci země, kteří se s takovým šlendriánem nedokáží vyrovnat, stojí za zlámanou grešli. Klidně nám posté můžou slíbit, že jednoho dne přijde zákon a vnese do veřejné správy pořádek. Ovšem, kdo jim ještě po předchozích zážitcích uvěří? Jakoby si snad ani neuvědomovali, že rozklad státu je nejlepší živnou půdou pro nástup extrémistů, slibujících konečně pevnou ruku.
Tolik poznámka Lukáše Dělínka.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Bude se Národní ekonomická rada vlády více soustředit na mezinárodní evropská témata. Členové NERVu společně s premiérem Nečasem dnes řekli, že se budou ve větší míře zabývat věcmi, jako je třeba dluhová krize v eurozóně nebo nový rozpočet Evropské unie. Poradní orgán vlády dnes na tiskové konferenci totiž představoval svou výroční zprávu. Členem rady je také ekonom působící v institutu CERGE Daniel Minich. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se podíváme na plány do budoucna nebo možný výhled, kdybych vás mohl poprosit o menší bilanci, čeho dosáhl v uplynulém roce NERV?
Tak tu bilanci, myslím, velice dobře udělal pan premiér a mý kolegové, kteří byli na tiskovce, ale prosím ještě jednou, my jsme předložili řadu návrhů, velice konkrétních návrhů, nových, často objevných, které, řekl bych, i překvapily ty diskuze. Byly to zásadní příspěvky k diskuzi o penzijní reformě, malé a velké, ke zdravotnictví, školství, výzkumu a vývoji, konkurenceschopnosti. Vláda si z toho vybrala to, co se jí líbilo, nebo na čem byla schopná se shodnout, nebo co viděla jako realizovatelné. A co si myslím, že bylo nejdůležitější, že jsme nějakým způsobem otevřeli diskuze nad tématy, často která se dřív u nás vůbec nediskutovala.
Do jaké míry, pane Minichu, si vláda skutečně bere inspiraci od vás? Do jaké míry dá na vaši radu?
Tak my jsme poradní orgán, skutečně my radíme. A již na začátku bylo panem premiérem jasně deklarováno, že nemusíme odečítat vládě zhrtu, co by si přála. Vláda také není jeden člověk, vláda je koalice, to znamená i ty názory uvnitř vlády jsou různé. A stejně tak NERV měl často na věci jiný názor. Takže naše pozice je poradní a my se nezlobíme nějak moc, když vláda nás neposlouchá.
Jak obvykle probíhá spolupráce NERVu s vládou? Jak komunikujete? Když se zeptám konkrétně, vy, odborník na školství, trávíte hodně času s ministrem Dobešem?
Tak to NERV nefunguje. My nejsme jaksi rezortní zaměstnanci, abychom trávili čas s jednotlivými ministry. Každopádně ministři poměrně pravidelně na naše pravidelná velká jednání, na velká jednání měsíční NERVu chodí, tam nás vyslechnou a často se do diskuzí zapojují a potom NERV funguje jaksi ve větší tichosti v menších skupinách, které se scházejí v mezidobí, kam chodí náměstci a nebo experti z ministerstev a tam probíhá taková ta detailnější diskuze.
Teď na základě toho, co jsme dnes slyšeli na té tiskovce, je správná ta interpretace, že se NERV bude více soustředit na témata, která přesahují do velké míry Českou republiku, že se bude soustředit na témata, jako je dluhová krize v eurozóně a podobně?
Určitě, já myslím, že to ani není třeba interpretovat, to tak skutečně je. Zároveň je potřeba podotknout, že jsou věci, které se budou České republiky týkat i ekonomicky bezprostředně, to znamená, není to jenom ta diskuze o tom, o pravidlech zadlužování, o řešení problému eura, jestli máme přispívat, nemáme přispívat eurobondy a tak dále, ale je to i potenciální problém ekonomický. Víme, že krize minula do České republiky sice se zpožděním, ale nakonec stejně dorazila a způsobila nám to řadu problémů, kdy vláda na poslední chvíli často pozdě vlastně reagovala, takže snaha bude i promyslet možné reakce na případné negativní vývoje světové ekonomiky.
Člen Národní ekonomické rady vlády ekonom Daniel Minich, děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Obyvatelé Berlína se možná začínají trochu bát každé nadcházející noci. V ulicích jejich města totiž někdo zapaluje auta, byly jich už desítky. Odborníci opatrně mluví o inspiraci nedávnými výtržnostmi v Londýně a někteří dokonce o předstupni terorismu. Sérii žářských útoků dnes velice tvrdě odsoudila i kancléřka Angela Merkelová. Události sledoval také kolega ze zahraniční redakce Pavel Polák.
Máme různé žháře, kteří zapalují v Berlíně auta. Jedni chtějí vytáhnout z pojišťovny peníze, někomu se zase mstí. Pak je tu druhá skupina lidí, kteří to dělají z politického přesvědčení, chtějí vyjádřit nějaký svůj postoj.
To řekl německému rozhlasu Stefan Redlich ze státní policie v Berlíně. V sérii žhářských útoků jde pravděpodobně o tu druhou skupinu. Během posledních tří nocí schořelo v Berlíně téměř 50 automobilů. Neznámý pachatel je polil hořlavinou, zapálil a zmizel. Policie zatím nikoho nechytila, do ulic vyslala posily. Mám strach. Zatím to může vypadat jako nějaká rošťárna, ale upřímně řečeno, příjemně se tu necítím. Tak své pocity popsala televizi ZDF starší žena z berlínské čtvrti Charlottenburg, kde přes noc schořelo 10 aut. Problémy s automobilovými žháři nejsou v Berlíně nové, jen současná intenzita překvapuje. Kde jsou příčiny? Londýn může být jednou z příčin. Aktérům těch výtržností se dostala celosvětová pozornost a o to těm pachatelům jde. Udělat divadlo, být v centru pozornosti, dávat věci do pohybu, akce. V rozhovoru pro německý rozhlas to řekl kriminolog a někdejší ministr spravedlnosti v Dolním Sasku Christian Pfeiffer. V Berlíně je silně zastoupená levicová scéna. V každoročních prvomájových demonstracích dochází k pravidelným střetům s policií a dalším výtržnostem. Souvislost s levicovými radikály policie zatím nepotvrdila ani nenašla. Vyšetřování je stále na začátku. Tolik kolega Pavel Polák, ve studiu je se mnou novinář, odborník na Německo Jaroslav Šonka. Dobrý den.
Dobrý den.
Je podle vás na místě mluvit o tom, že výtržnosti z Londýna a dalších anglických měst se šíří do dalších evropských měst, konkrétně tedy do Berlína?
Jistě je to jistá inspirace, ale jenom inspirace částečná, protože my víme, že v Berlíně existuje taková, pokud to slovem, tradice zapalovat auta ve větší míře už od roku 2005 a počítá se za každý rok více než 100, v některých letech i přes 200 zapálených aut vůbec. Existují o tom statistiky, existují o tom záznamy na plánu města, existují souvislosti s nějakými politickými událostmi a je toho celá teorie kriminalistů v podstatě.
A to, co se teď děje, tedy není nic výjimečného?
Tak je to výjimečné tím, že to přichází tak zhusta, ale výjimečné je to hlavně i tím, že se ten teror vrací do čtvrti Charlottenburg, protože to není žádná alternativní čtvrť, to je čtvrť, krátce řečeno, zazobanců, to je hezká čtvrť, kam se chodí do hospod, pokud na to máte. A v podstatě v této čtvrti naposledy se odehrávaly nějaké pseudorevoluční hrátky v roce 68, kdy tam byla takzvaná komuna číslo 1.
Pokud je zapalování aut v Berlíně takový vlastně letitý fenomén, určitě už se podařilo pochytat nějaké pachatele.
Ano, jistě, ale jsou to jednotlivci. V některém případě se jedná o takovéto, jak o ten levicový radikalismus, kde je to způsobené v podstatě dějinami Německa, kde kdo slyšel, řekněme, jako východní Němec, že Hitler se spojil s kapitalisty, tak když vidí větší auto, tak se mu samozřejmě už zapalují sirky sami od sebe. Ty dějiny ovšem mají i druhou stránku, ty mají právě i ty pravicové radikály a ti občas opisují skoro stejný vzor chování. To znamená, že právě proto ta policie si nemůže být jistá. Je celá řada podnětů na internetu, které poukazují na to, že to může být něco jiného.
Zároveň ale mohli by to teď být levicoví radikálové, kdo zapalují auta v Berlíně?
No tak jsou to samozřejmě zločinci především a jak vypadá jejich přiřazení do nějakého politického spektra. Ano, tak ten protest má jistě nějaké politické zázemí, ale je velmi pokleslý.
Našlo by se v Berlíně teoreticky hodně lidí, kteří nemají moc nadějné vyhlídky, jsou na sociálním dně a kteří by mohli hledat třeba v zapalování aut jistou formu protestu.
No ale to není ani forma protestu, jako forma zábavy. To je vidět.
Ano,
to je vidět například při těch májových nepokojích, které jsou také už v Berlíně tradiční. K tomu přistupuje ještě fakt, že Berlín má obrovské skupiny migrantů a například v tom Kreuzbergu, kde dříve byly ty neklidy, nepokoje, tak tam ti Turci, kteří tam jsou vlastně jednou velmi klidnou a stabilní skupinou. Nové je v Berlíně, že po předválečné vlně ruských emigrantů, do toho Charlottenburgu právě míří dnes Rusové, říká se Charlottenburgu dokonce žertovně Charlottengrad, a to jsou právě ti, kteří tam vlastně uklízejí své peníze z té ne zcela demokratické demokracie v Rusku, kteří si přejí mít pohodlný život, ale vyjadřují ho například velkými auty.
Novinář a odborník na Německo Jaroslav Šonka, já děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Nashledanou.
Radiožurnál bylo 18.30. Připraveny jsou zprávy. Ministr zdravotnictví Leoš Heger věří, že vládní krize kvůli sporu o odvolání úředníka ministerstva školství Ladislava Bátory brzy skončí. Podle něj není možné, aby se ministři za TOP 09 dlouhodobě neúčastnili jednání vlády. Hegerův rezort prý protest strany zatím neohrozí.
My momentálně na vládě nemáme nic aktuálního, ale celý ten protest ministrů TOP 09 je očekáván v té podobě, že nebude trvat některak dlouho. Vláda samozřejmě nemůže fungovat dlouhodobě bez jedné třetiny ministrů.
Daňovou reformu nechce Miroslav Kalousek na vládě prezentovat do doby, než rezort školství opustí šéf personálního odboru Ladislav Bátora nebo sám ministr Josef Dobeš. Kalousek ji chce hájit pouze na jednání, kde se všichni ministři postaví proti tomu, aby byla státní správa zneužívána k prezentaci extremistických názorů a aby státní úředník urážel člena vlády. Věci veřejné Kalouska obvinují, že používá spor kolem Bátory jako záminku, aby vláda nestihla reformu včetně zdanění hazardu projednat. To ale Kalousek odmítá. Evropské akcie prudce klesají a jejich hlavní index se ztrácel až 5%. Největší propad postihl banky, některé z nich ztrácely i více než 10%. Hlavní příčinou jsou obavy z výraznějšího zpomalení tempa růstu globální ekonomiky a také zprávy, že se Američané obávají zavlečení dluhové krize z Evropy do svého finančního systému. Rumunská Vaslui je soupeřem pražské Sparty ve čtvrtém předkole Evropské ligy. První vzájemný duel sleduje reportér Jaroslav Plašil.
Fotbalisté Vaslui vedou nad Spartou ve 33. minutě první půle 1-0. Nešťastná pro Pražané byla 13. minuta duelu, kdy si Spartané neporadili s míčem směřujícím mezi obránce. Vidlička si pak neporozuměl s Blaškem, kterého zboural žerlem, no a ten Vanžera pak přetlačil zápotočného, byl v lepší pozici a s kluzem poslal míč za čáru. Od té doby tedy Sparta prohrává, teď máme 33. minutu, Pražané tedy prohrávají na hřišti FC Vaslui 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Kolony na D11 a přepravka na D1 více teď v zelené vlně Radiožurnálu. Na 25. kilometru D11 ve směru na Hradec Králové byla nehoda kamionu. Projíždějte tam opatrně.
Tam dopravním značením v tom místě uzavřený levý pruh dálnice, takže tam všichni musí projíždět pouze jedním pravým pruhem a tvoří se tam přední kolony, dokažduje se tam.
Na stém 75. kilometru brněnské D1 ve směru na Prahu je v místě, kde končí stoupací pruh na vozovce přepravka. Na 41. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení. Kolona začíná už na 44. kilometru.
Kolona je v podstatě na začátku úplně do zastavení a pak je to velice pomalu.
Na 136. kilometru směrem do Brna u čerpací stanice Shell Měřín je ve směru na Brno asi kilometrová kolona. Na R7 pak pozor ve směru do Kladna, přímo u sjezdu na Kladno je na nepřehledném místě odstavená dodávka. Je špatně vidět.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna.
a víte kudy kam.
Zítra bude oblačno nebo zataženo od západu, postupně s přeháňkami místy i bouřkami. Na východě čekejte zpočátku polojasno až skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty zítra 27 až 31 stupňů Celsia. Teď už pokračují ozměny dne s Janem Bumbou.
A co uslyšíte mimo jiné dále, ve Španělsku došlo k významným protestům proti návštěvě papeže. Proč právě v této tradičně katolické zemi? A mají Sasové pravdu, když si stěžují na odpadky, které k ním připlouvají z Česka po Labi, a co by s tím měla česká strana dělat? Papež Benedikt XVI. Se má večer v Madridu setkat s účastníky Světových dnů mládeže. Přijet na ně může možná až milion lidí. Celou událost ale poněkud zastiňují nepokoje v ulicích španělského hlavního města. Při potyčkách mezi demonstranty a policií bylo už včera večer zraněno 11 lidí, dalších 8 lidí skončilo ve vazbě. Do Španělska teď zdravím naši tamnější spolupracovnici Lubici Zlochovou. Dobrý den.
Příjemný dobrý večer prajem.
Teď to vypadá v Madridu jak? Stále se demonstruje, stále jsou nějaké nepokoje?
Nie, nedemonstruje sa, nie sú nepokoje. Momentálne madridské ulice vyzerajú tak, že sú pripravené na prvé slávnostné stretnutie sa s pápežom a hlavou katolíckej cirkvi. Všade panuje, by som povedala, očakávanie a slávnostná nálada. Mladí ľudia, tisíce mladých ľudí si tu pospevujú a už o pol hodinu by sa mala začať prvá časť večerného programu, keď Benedikt XVI. Obdrží zlatý kľúč od mesta Madrid. Symbolicky doň ako prvý pápež v histórii vstúpi cez niekdajšiu kráľovskú bránu Puerta de Alcalá. Tu prejde Svätý Otec spoločne s 50 vybranými pútnikmi z 5 kontinentov. No a potom program pokračuje na mieste, na námestí, ktoré je skôr známe športovcom, pretože na tomto mieste zvykne oslavovať svoje tituly Real Madrid v Madride. A dnes je však toto námestie Plaza Cibeles, pravda, že uspôsobené na religiózny akt, na stretnutie sa s Benediktom XVI. Čiže momentálne panuje pokoj, panuje také radostné očakávanie u mladých veriacich.
To je ovšem zmena oproti třeba včerejšku, ta předehra byla dost dramatická. Ony protesty, k čemu vlastně došlo?
No, takto, nie že by tí protestujúci mali niečo proti tým samotným svetovým dňom mládeže, ale majú výhrady voči tomu, že pápežovú návštevu zrejme bude hradiť vláda, pričom nejde o štátnu návštevu a tisíce Španielov nesúhlasia s tým, že štát participuje na tejto pastorálnej návšteve vysokou a vlastne presne neznámou sumou, ktorá sa však isto šplhá do desiatok miliónov eur a ľuďom sa to nepáči najmä preto, že v čase krízy, keď sa krajina zmieta v problémoch a poťažiach, tak sa takto utrácajú peniaze a manifestanti hovorili napríklad, že sa to radšej malo poslať celý ten balík peňazí na pomoc do Somálska a podobne.
To byl tedy ten problém, proč protestovali. Nebyl to protest jaksi proti papeži ako takovému nebo dokonce proti katolické církvi?
Nie, to ani nie.
Sú ešte teď sprísnená třeba bezpečnostní opatření v Madridu?
Tak samozrejme, tie bezpečnostné opatrenia sú veľké. Madrid je úzko, stlivo strážený, zasadených je najmenej 10 000 agentov a tiež nie len domácej polície, ale participujú tu aj polície a agenti iných krajín, napríklad Talianska, Francúzska. Panujú pravda, že mimoriadne bezpečnostné opatrenia, širšie centrum mesta je kompletne uzatvorené a odstavená je doprava, auta musia byť mimo postavené, takže to je všetko veľmi ostro sledované. Rovnako ako pri ktorejkoľvek inej pápežskej návšteve v inom meste alebo štáte.
Tolik z Madridu naše tamnější spolupracovnice Lubica Zlochová. Děkujeme vám za rozhovor, děkujeme za informace. Naschledanou.
Pekný večer prajem do Čech, do počutia.
Ve studiu je teď se mnou historik a odborník na dějiny církve Jaroslav Šebek. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý večer, zdravím.
Různě silné protesty provázejí návštěvy papeže skoro v každé zemi. Jsou tyto španělské události, ty demonstrace něčím specifické?
Já si myslím, že právě jsou v tom, že se tady sešly hned dva faktory, protože ty protesty proti papežským návštěvám jsou vždycky motivovány z velké části odporem vůči tomu konzervativnímu charakteru papežství, tedy pod heslem papež odmítá antikoncepci, papež odmítá potraty. Ovšem tentokrát se vlastně tento jakoby zahrocený protikonzervativní aspekt spojil i s tím aspektem sociálním. A já myslím, že vlastně z tohoto důvodu se mi jeví tyto protesty daleko závažnější, než zatím tedy všechny dosavadní, ke kterým během papežských návštěv došlo. A je to dáno i tím, že ve Španělsku se těchto protestů účastní i v podstatě organizované hnutí, to je hnutí 15. května, které vlastně už dlouhodobě protestuje proti sociální politice španělské vlády. A oni vlastně často v těch svých politických názorech vychází z toho radikálního levicového vidění světa, který je samozřejmě často ovlivněn i antiklerikalismem.
V západním převážně levicovém tisku, v tom tisku, který oponuje návštěvám papeže, se například jen tak pro ilustraci píše zásadně o panu Ratzingerovi, nikdy o papeži. Nevím, jestli tohle je teda případ Španělska, ale protože Španělsko v obecném povědomí je přece katolická země. Čím to, že k protestům, k takovýmto protestům dojde zrovna tam?
Já si myslím totiž, že i tyto protesty vlastně ukazují i určitý mentální posun, k němuž ve Španělsku došlo, hlavně tedy v době vlády premiéra Zapatera, a to z toho důvodu, že tedy se otevřely i ty problémy spojené s španělskou občanskou válkou a ukázalo se, že řada věcí, které zůstávala v podstatě zasuta v povědomí, najednou znovu vyplula na povrch. A to se týká hlavně toho, že se ukazuje, že Španělsko je v současné době radikálně rozdělenou zemí na ten levicově liberální tábor a na ten katolicko-konzervativní. A řekl bych, že do jisté míry to kopíruje i rozdělení španělské společnosti právě z doby 30. let. A řekl bych, že i tyto protesty jsou stejně vlastně jako třeba protesty v Londýně spojeny s daleko hlubšími problémy, než vlastně je třeba ona návštěva papeže, nejenom vlastně i ten problém sociálního pádu ve Španělsku, ale že to vlastně ukazuje na hlubší společenské změny, kterými je třeba se vážněji zabývat.
Zároveň ve Španělsku ale je velice populární královská rodina a španělská královská rodina, to je samozřejmě katolická rodina, nemůže to mít ten zásadní vliv?
No, já bych řekl, že ona je hlavně populární z toho důvodu, jakým způsobem se zasloužila o přechod Španělska z toho diktátorského režimu Frankovy éry do éry demokracie. A byl to král, který například před 30 lety v roce 1981 velmi radikálně zmařil tehdejší pokus o převrat. Takže řekl bych, že tato autorita ani tak nevyplývá z toho, že je to katolická rodina, jako spíš rodina, která pro Španěli symbolizuje zájem o demokracii.
Reaguje nějak na podobné protesty, jako je ten španělský samotný Vatikán?
Já bych řekl, že samozřejmě Vatikán se snaží spíše zaujmout zdrženlivější stanoviska a těmto vlastně konkrétním záležitostem se vyhýbá. Samozřejmě pokud by ty protesty trvaly delší dobu nebo by nabrali radikálnější podobu, tak samozřejmě očekávám, že se vyjádří i tiskové středisko svatého stolce.
No právě a komentuje, nebo stává se, že by Vatikán nějak komentoval ten fakt, že třeba už samotný příjezd papeže vyvolává u některých skupin vysloveně zlobu?
Tak já si myslím, že se snaží často vatikánská média tento fenomén bagatelizovat a omezovat ho pouze na několik radikálních jedinců. Samozřejmě, že skutečně ten problém je určitě daleko složitější. Samozřejmě v některých zemích to skutečně může být pár radikálních jedinců, ale skutečně ve Španělsku si myslím, že to je fenomén na zvážení.
Dá se nějak obecně říci, i když je to velice složitá otázka, dá se říci, jakou pověst, jaký obraz, jakou v uvozovkách image má katolická církev v dnešní Evropě, nebo sám papež?
Tak já si myslím, že jsou to dvě rozdílné věci, protože papež se snaží samozřejmě získávat body i tím, že se jednak tedy snaží řešit řadu problémů, které tedy s katolickou církví jsou spojeny například v otázkách pedofilních skandálů kněží. Snaží se ale také formulovat otázky a problémy, které souvisí s dnešním charakterem Evropy. A řekl bych, že vlastně řada jeho iniciativ je velice příznivě přijímána i v sekulárním světě, konkrétně například i ve vědecké komunitě, ale současně katolická církev bych řekl, že je výrazně poznamenána důsledky řady těch skandálů, které se převalily na přelomu minulého a tohoto století a navíc samozřejmě musíme brát v úvahu i ty skandály, které se odehrávaly loni v Německu hlavně a v dalších západoevropských zemích.
Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, já vám děkuji, že jste přišel, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Zhruba od 1:30 odpoledne rozhoduje disciplinární komise fotbalové asociace o údajné úplatkářské kauze mezi týmem Olomouce a Bohemians Praha. Podle dřívějších zpráv chtěli fotbaloví soudci dnes vynést svůj ortel. Případ je starý téměř 2 roky, připomeňme, tehdy šéf Bohemians Praha oznámil, že se jeho tým olomoučtí pokusili uplatit částkou 300 tisíc korun. Před sídlem asociace na Pražském Strahově je náš reportér Jan Kaliba. Dobrý den, Honzo.
Hezký podvečer.
Známe už výsledek jednání?
Tak jak bylo naznačeno, tak to jednání trvá už 6. hodinu a neznáme zhola nic, co by se dalo reprodukovat a považovat za relevantní výsledek.
Koho si dnes komise pozvala a tušíme, co se dozvěděla, doneslo se k vám něco?
Tak vypadalo to tady trošku jako na orloji na Staroměstském náměstí, protože na 1:30 byl pozvaný Karel Kapr, šéf Střižkovských Bohemians, který zápětí, když opustil místnost, tak odjel svým autem a před chvílí se zase vrátil a znovu šel vypovídat k disciplinární komisi a v tom mezičase, mezi jeho dvěma návštěvami Goldovy komise, vypovídali olomoučtí statutární zástupci klubu, také hráči Škedle s Janotkou, to byli noví svědci v tomto případu a třeba i Petr Uliční, fotbalový trenér, který měl v tom případu hrát tu roli, že po tom zmíněném zápase z roku 2009 se účastnil zápasu starých gard, který následoval potom ligovém a měl údajně hovořit s Davidem Zoubkem, tedy bývalým hráčem Střižkovských Bohemians, který měl v tomto případu figurovat a spor byl v tom, jak dlouho spolu hovořili, z čehož vyplývá, že disciplinární komise se snaží zjistit, jaká byla časová souslednost a kdo říká, kdo neříká případně pravdu podle toho, jak jednotlivé akty v tom předávání toho údajného úplatku za sebou následovaly.
Honzo, vzhledem k tomu, jak se to protahuje, myslíš, že je reálné, že kauza údajného uplácení dnes skončí po té fotbalové stránce, myslím tím tedy u disciplinární komise?
Tak to by bylo také do značné míry věštění z křišťálové koule, protože v červnu, jak známo, Jiří Golda, jakožto předseda komise, říkal, že je rozezlený, že už tu kauzu na fotbalové úrovni disciplinární komise neuzavřela, ale jeho kolegové v komisi ho přihlasovali právě s tím argumentem, že se by bylo dobré počkat na výrok civilního soudu. Minulý týden zase naopak šli ze Strahova hlasy, že už by toto zasedání mělo být konečně, i když ten civilní soud bude pokračovat v polovině září. No a pokud mám zprávy ze zákulisí tady z jednání, tak je to stále 50-50, jestli dnes padne nebo nepadne konečný ortel.
Reportér Radiožurnálu Jan Kaliba, díky za zpravodajství. Naschledanou.
Naslyšenou.
No a teď fotbal ještě jednou. Pražská Sparta bojuje na hřišti rumunské Vasluje v prvním utkání 4. předkola Evropské ligy. Průběžný výsledek po 45 minutách zná náš reportér Jaroslav Plašil. Jardo, dobrý den.
Hezký den, po 45 minutách ano, ale ještě se první poločas hraje a ten stav zatím není lichotivý. Sparta prohrává už 0-2 na neutrální půdě, protože FC Vaslui nemůže hrát na svém domácím stadionu. Hraje se v Piatra Námce, městě vzdáleném 60 kilometrů, ale Spartané si zatím vědí jen málo rady v souboji s třetím týmem uplynulého ročníku rumunské ligy, přestože tomuto celku chybí hned několik opor, včetně těch určitě dvou nejlepších. Právě teď jste možná slyšeli závěrečný hvist, co se týče prvního poločasu. Maďarský auditor Sabo nemá co počítat na rozdíl od kouče Chovance či trenéra Haška, protože ten výkon Spartanů je zatím hodně mdlý. Pražané jakoby si vůbec nevěděli rady, nedokážou se vůbec přizpůsobit hře domácího týmu, který hraje jednoduše, a dal už dva góly, což je to nejpodstatnější. Ve 13. minutě využil nedorozumění spartianské obrany Tembanžera, který byl důrazný, u toho už jsme byli. No a ve 36. minutě si vybral slabší chvilku brankář Blažek, když centroval Milanov, takže ten oblouček sice Jaromír Blažek chviličku nahmatal ve svých rukavicích, ale pak míč za svá záda jen málo pochopitelně pustil. Takže zatím po prvním poločase Sparta prohrává v Piatře Námce na hřišti FC Vaslui 0-2. Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
Rozhovory a reportáže.
Analýzy a komentáře.
Víme, co se děje.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Sasko podle informací médií dost trápí odpadky, které se uchytí na březích Labe po každé větší vodě. Plastové lahve mají na sobě české etikety a je zjevné, odkud tedy pocházejí. Saské úřady proto chtějí apelovat na Prahu, aby s tím něco dělala. Odpoledne jsem mluvil s ředitelkou odboru ochrany vod na ministerstvu životního prostředí Hanou Randovou a také s pracovníkem programu toxické látky a odpady z organizace Arnika Milanem Havlem. Paní Randové jsem se nejprve zeptal, zda se někdo z německé strany obrátil na ministerstvo životního prostředí v souvislosti s odpadky, které do Německa přináší Labe.
Musím říci, že v letošním roce, alespoň za dobu mého působení, se zatím nikdo neobrátil. Tuto zprávu já jsem zaznamenala v tisku také, ale vím z předchozího roku, že tato aktivita ze saské strany byla učiněna, ale samozřejmě bylo to důsledek, budu říkat, klimatických změn, to znamená, když přijdou přívalové deště a z krajiny v úvozovkách se spáchnou odpady jako takové, tím myslím třeba plastové lahve nebo z skládek se dostanou věci, které tam nepatří. Ano, tak na základě takové situace přišel podnět ze strany Saska.
Ten podnět byl v jakém duchu? Co by vlastně Německo nebo Sasko po Česku chtělo?
No samozřejmě eliminace těchto negativních dopadů, ale musím říct, že to není přece jenom problém Saska, je to problém i České republiky, protože když se podíváte, tak máme vody, krásnou přírodu a je na nás, abychom se všichni chovali šetrně k přírodě, to znamená, abychom měli environmentální povědomí a nakládali s odpady přesně tak, jak se patří. Legislativa na této úrovni je postačující, ale je třeba, abychom se všichni chovali vstřícně k přírodě.
Pane Havle, podle vašich informací a vašich analýz, jak vážný je tenhle problém, to, že Labe do Německa přináší velké spousty odpadků?
Tak já si myslím, že při běžném toku, když není žádná havarijní situace zvednutí Labe, že vlastně občas se nějaká ten odpad objeví, ale není to nic výrazného. My jsme přádali v červnu plavbu z Děčína do Drážďan a občas se prostě nějaká ta lahev v řece objevila, ale nebylo jich podstatné množství. Čili pak je tady otázka spíš od odpadů, které se povalují třeba po břehu řek, anebo vyplavějí komunální odpady během povodní. Přesto si myslím, že se řada kroků ještě nechá udělat. My stále třeba v našem združení řešíme otázku zástavby v povodňových oblastech, vlastně, což je pak oblast, když tam žijí lidé v oblastech, které jsou vodou zatopeny, tak vlastně hrozí i to, že jsou odnesou některé odpady. Pak je otázka vlastně, jak na tuto situaci vlastně v době zvýšené vody jsou schopni reagovat svozové firmy a jsou schopni včas odpady od. Protože jestliže tam skutečně dochází k většímu odnosu odpadů, tak tam vlastně musí být odnášena voda ze sběrných dvorů, kontejnerů a z různých míst. A tady se nechají udělat další věci. Další věc je, ještě si můžu jednu věc, skutečně přispět může každý. Uklízet je potřeba stále, vlastně dokonce běží vlastně dlouhodobě kampaň, jmenuje se Uklidíme zemi, koordinuje Český svaz ochránců přírody a vlastně každý si může zorganizovat úklid ve svém území. V podstatě bychom si to uklidit měli.
Oba se shodujete v tom, že ten problém nastává téměř výhradně v době, kdy je velká voda. Paní ředitelko, vy jste říkala, že legislativa v České republice je postačující. Co ale třeba ta věc, kterou zmínil pan Havel, a sice zástavba v povodňových oblastech? Protože, jestli jsem to správně pochopil, tak třeba podle Arniky tato zástavba může skutečně vést k tomu, že se pak do řeky spláchne větší množství nečistot.
Takhle jasně, podívejme se na naší krajinu, jak vypadá v podstatě v současné době. Je to hodně urbanizované území a ten mohutný rozvoj a expanze vlastně nastala po 50. a 60. letech. V té době, protože jsme nezaznamenali velké povodně v 50. a 60. letech, tak prostě zástavba pokračovala. Pokračovala i do území, která dneska máme vyhrazena jako aktivní zóny a ve kterých mají stavební úřady vyhlásit stavební uzávěry. Ano, připouštím jednu věc, že v podstatě je to, budu říkat, výstavbou, která byla hodně aktivní, stavělo se, nehledě na to, co může zkusit nebo co může způsobit velká voda. Když jste si to vyzkoušeli vlastně po roce 1990, 97, 2002, 2006, poslední události z letošního roku a všichni víme, co velká voda donese a co dokáže způsobit. Takže já si myslím, že tady je o tom, aby stavební úřady dbaly pokynů, které jsou, aby důsledně v podstatě územní plány řešily aktivní zóny a v těchto oblastech se další výstavba nepovolovala. Ale věřte tomu, je to běh na dlouhou trať. Dneska vymístit někoho ze záplavového území je hodně složitá záležitost. Já sama pocházím z komunální politiky a dělala jsem starostku jednoho většího města na jihu Čech, takže přesně vím, pan kolega míří. Ano, ale je to, jak říkám, běh na dlouhou trať.
Pane Havle, to, že to je běh na dlouhou trať, to je evidentní. Nicméně, pokud zde existuje akutní problém s tím, že Sasové si stěžují na to, že tam mají odpadky z Česka, myslíte, že může česká strana nějak zasáhnout jaksi v tu danou chvíli?
No tak je to akutní, asi je to akutní a je to i situace nová. Já s váma souhlasím. Já si myslím, že řada věcí stále lze dělat ještě. Samozřejmě je vždycky otázka, jestli je k tomu vůle. Já se vrátím třeba k Petlahvím. V České republice se recykluje poměrně hodně těchto lahví. Na druhou stranu jich stále 50, zhruba, my máme spotřebu zhruba 140 PET lahví ročně na jednu osobu a 50 jich stále ještě vyhazujeme. Takže někde končí buď v koši nebo v přírodě.
A myslíte, vlastně, pane Havle, nezlobte se, že vám skáču do řeči, ale konkrétně pro řeky jsou plastové láhve v posledních letech opravdu závažný problém?
No, když si vezmete vlastně tak největší skladiště vlastně plastů je moře. Proto například Evropská unie a řada dalších států vedou kampaň třeba za zákazu plastových tašek, omezení plastových tašek a dalších věcí, jakoby. Čili je to vlastně globální.
Znamená to, že byste tak úplně nesouhlasil s těmi slovy, že legislativa v České republice je postačující?
Takhle, já bych řekl, že se zlepšuje. A když říkám, že zlepšuje, to neznamená, že se nenechá dělat víc. Je otázka vlastně na celospolečenském klimatu. Musíme si uvědomit další věci, že my procházíme obdobím vlastně určitou krizi hodnot. Jaký máme vztah k vodě. Berme si to, že vlastně jsme se vodě odcizili. My si otočíme doma kohoutek a už nevíme o tom, jak je znečištěný potok za naší řekou, za naším domem. A to všechno spolu souvisí, bohužel.
Tolik Milan Havel z organizace Arnika. Naším hostem byla také Hana Randová z Ministerstva životního prostředí. Za 3 minuty bude 7 hodin. Takové byly dnešní ozvěny dne. Nezapomeňte na naši webovou adresu zprávy.rozhlas.cz, kde najdete nejen zprávy, ale také analýzy, komentáře a mnohé další. Co uslyšíte na Radiožurnálu ještě dnes večer? Za chvilku po zprávách můžete poslouchat přímý přenos 2. poločasu fotbalového utkání rumunského Vaslui se Spartou Praha. Po 8. začíná 3hodinový večerní Radiožurnál dnes s Michailou van Erne. Po 10:30 je mimo jiné připravena tradiční soutěž o knihu. A krátce po 9. nezapomeňte komentovaný souhrn Stalo se dnes. Martin Dorazín se v něm dnes zaměří také na ruskou neviditelnou stíhačku. To a mnohé další. Dobrý večer přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Válečné komedie jsou francouzskou specialitou. Hrdinové jedné z nich se učí co nejlépe a nejrychleji prchat před nepřítelem. Kam se poděla 7. rota? Ve 20 hodin na 1. Dva blázniví a nepokojní poutníci vás zvou na adrenalinové výlety. Vojtěch Bernacký a Petr Svěcený vyrážejí do kraje Rumcejse a Manky, kde snít a létat je tak snadné. Výletníci ve 21.30. Policejní specialisté bojují se zločinem ve městě nad Sénou. Napínavý seriál čerpá z amerických vzorů. Epizoda Přesný zásah z cyklu Kriminálka Paříž ve 21.55 na jedničce.
Na dvojce dokument o 50 letech existence modrého svitu obrazovky. Výpovědi pamětníků, mediálních odborníků a další svědectví o společenském fenoménu doby. Quo Vadis televize ve 20 hodin. Budoucí carevna Kateřina Veliká. Kolem ní víří služebníci, gardisté, manžel a milenec. V hlavní roli Zuzana Bidžovská. Z Hříček o královnách Útržek ruský. Jeden den velkokněžny ve 21.30. Pestrý program čtvrtečního večera v České televizi.
Autem po Evropě.
A co si vlastně mají dávat řidiči v Itálii vůbec největší pozor?
Dopravní předpisy.
Ceny paliva.
Tipy a rady za volant.
Nechce-li se nám na záchod déle než hodinu a půl až dvě, pak nedodržujeme pitný režim.
Zkušenosti a postřehy našich zpravodajů i dopravních expertů UAMK.
Říkám si na levou stranu, v Anglii chvíli trvá, chvíli znamená skutečně několik minut.
Autem po Evropě.
Každý den v 15.50.
Nejvíc zpravodajů.
Nejvíc informací.
Radiožurnál Vědět víc.
I o prázdninách.
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová. Ministr financí Miroslav Kalousek odloží reformu daní, pokud ve funkcích neskončí Bátora nebo do